Iš Šventojo Paštalo Pauliaus pirmojo laiško tesalonikiečiams. Mes norime, broliai, kad jūs žinotumėte tiesą apie užmėgančiuosius ir nenusimintumėte, kaip tie, kurie neturi vilties. Jeigu tikime, kad Jėzus numirė ir prisikėlė, tai Dievas ir tuos, kurie užmigo, susivienyje su Jėzumi, atves kartu su juo. Ir tada jums sakome viešpatės žodžiais, jog mes, gyvieji, išlikusie iki viešpatės ateimo, nepralenksime užmigusiųjų. O pats viešpats, nuskambėjus paliepimui, arhangelo balsui ir Dievo trimitui, nužengs iš dangaus. Tuomet pirmiausia prisikels tie, kurie mirė susivienijime su Kristumi. Paskui mes, gyvieji, ištikusieji, kartu su jais būsime pagauti oran, debesisna, pasitikti viešpatės. Ir taip visuomet pasiliksime su viešpačiu. Tai Dievo žodis.
Aš pats ateina tvarkyti pasaulio. Aš pats ateina tvarkyti pasaulio. Gėduokite jam viso šalys, skelbkit pagonims jo garbingumą, tautoms jo nuostabius darbų. Didysgi viešpats vertas garbės begalinės, jo reik bijoti labiau nei visokių dievaičių. Niekis visi pagonių dievaičiai, o mūsų viešpats visatos kūrė. Tesidžiaugia dangus, te krikštauja žemė, tešniokščia jam jūra pripildyta gyvių. Aukai su javais tegu kelia linksimybės, tegu girių medžiai viešpačiui siaudžia. Kai jis šitą ateina, ateina tvarkyti pasaulio. Jis tvarko pasaulį teisingai, ištikimiausiai valdo žmoniją.
Viešpaties dvasia su manimi, jis mane siuntė, kad nešiau gerą naujieną vargdienę.
Viešpats su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Luką. Jėzus atėjo į Nazaretą, kur buvo užaugęs. Šeštadienį, kai pratęs, nuėjo į sinagogą ir atsistojo skaityti. Jam padavė pranašo Izaijo knygą. Atvyniojęs knygą, jis rado vietą, kur parašyta: Viešpaties dvasia su manim, nes jis patepė mane, kad neščiau gerą naujieną vargdienėms. Pasiuntė skelbti belaisvėms išvadavimo, akliesiems regėjimo. Siuntė vaduoti prislėgtųjų ir skelbti maloningų Viešpaties metų. Užvertęs knygą, Jėzus grąžino ją patarnautojui ir atsisėdo. Visų sinagogoje esančių akys buvo įsmeigtos į jį. Ir jis pradėjo jiems kalbėti: Šiandien išsipildė ką tik jūsų girdėti rašto žodžiai. Visi jam pritarė ir stebėjosi maloningai žodžiais, sklindančiais iš jo lūpų. Ir jie klausė: Argi jis ne Juozapo sūnus? O Jėzus prabilo: Jūs be abejo man priminsite patarlę. Gydytojau, pats pasigydyk. Padaryk ir čia, savo tėviškėje, darbų, kokių girdėjome buvus Kafarnaume. Jis dar pridūrė: Iš tiesų sakau jums, joks pranašas nepriimamas savo tėviškėje. Tikrą tiesą sakau jums, daug našlių buvo Izraelyje Elijo dienomis, kai dangus buvo uždarytas 3 metus ir 6 mėnesius ir baisus badas ištiko visą kraštą. Bet ne pas vieną iš jų nebuvo siūstas Elijas, o tik pas našlę Sidonijos mieste Sareptoje. Taipogi pranašo Eliziejaus laikais daug buvo raupsuotųjų, bet ne vienas iš jų nebuvo pagydytas, tik Siras Namanas. Tai išgirdę, visi, kurie buvo sinagogoje, labai užsirūstino. Jie pakilę išsivarė jį iš miesto iki pakriūtės to kalno, ant kurio pastatytas jų miestas, ir norėjo nustumti jį žemyn. Bet Jėzus praėjo tarp jų ir pasišalino. Tai Viešpatie žodis.
Nuoširdžiai sveikinu, brangieji, universitetų, kolegijų, gimnazijų ir mokyklų vadovai, dėstytojai, studentai ir moksleiviai. Sveikiname taip pat švietimo skyriaus vadovę. Ačiū už atvykimą drauge švęsti naujų mokslo metų, kuriuos taip pat vadiname šiandien mokslo ir žinių diena. Rugsėjo pirmoji tai naujos pradžios startas. Nauji mokslo metai žymi naują etapą, naujus pasirežimus, naujus tikslus. Dievo žodis šiandien taip pat kalba apie naują pradžią. Jėzaus viešojo veikimo startą. Evangelija pasakoja apie įvykius, nutikusius Jėzaus gimtajame mieste Nazarete. Tai viena iš pirmųjų Jėzaus viešojo veikimo scenų ir aplankytų vietų. Įdomu pastebėti, kad būtent prie to miestelio yra didžiulis miestas, pavadintas Seforiu, kur tikėtina Jėzus ir Juozapas dirbo kaip amatininkai. Mes dažnai verčiame tą tekton graikišką, kad jis buvo dailidė, dirbęs su medžiu. Atrodo, kad dirbęs visgi bus su akmeniu ir kas lankysis tose vietose šventojų žemė ir dabar galima aplankyti atkastą tą miestą, iš tikrųjų įspūdingi radiniai su gatvėmis, gristomis akmeniu, baseinais, mozaikomis, kurios vaizduoja vairius egzotinius paukščius. Toj vietoje apie 40 tūkstančių žmonių gyveno. Ši vieta buvo labai svarbi, nes jungė kultūras ir tautas, per ją ėjo vieni svarbiausių to krašto kelių. Pats Nazaretas buvo pastatytas kalvo šlaiten, kurio susilipus atsiveria kvapą gniaužiantys vaizdai. Akiratyje pasirodo vietovės, kurios mena svarbius istorinius įvykius, tolumoje matosi viduržemio jūra, žvelgiant nuo kalvos matos vieta, kur narsusis Gedeonas pasiekė pergalės, kur veikė didieji Izraelio tautos pranašai, Elijas ir Eliziejus, čia jo istoriniai keliai, vienas iš pietų, vedė piligrimus į Jeruzalę, didysis jūros kelias ėjo iš Egipto į Damaską, jo keliavo prekių karavanai, pro čia buvo kelias iš rytų, iš Arabijos ir iš vakarų Romos legionai šiuo keliu vyko į rytinius imperijos pakraščius, kaip žinia, tai buvo Romos imperijos kolonija. Taigi Jėzus augo mieste, prie kurios lenkščio vėrėsi istorijos vingiai, pro šalį ėjo įvairūs kraštus jungiantys keliai. Universitetą, kolegiją ir mokyklą galima palyginti su šia Sefoliu ir Nazareto vieta, kur atsiveria istorijos vingiuose sukaupta žmonijos patirtis, kur greičiau nei kur kitur sklinda žinių informacijos rautas, čia naujausios įžvalgos, čia pasiekimai, technologijos, naujai apmastomos žmonijos atrastos aksijomos, vėl perklausiama, rengiamas kelias į kitą visuomenės išsivystymo pakopą. Aukštojo mokslo įstaiga greičiau nei kur kitur gaubė didžiųjų žmonijos pasiekimų svaigulys. Čia labai svarbi žmogaus atsakomybė ir išmintis, nes čia vyksta moksliniai ir socialiniai eksperimentai, išbandoma tai, ką žmonijoje nebuvo girdėta ar matyta. Aš pats lankydamas universitetus išgirstu tokių dalykų, apie kuriuos dar nerašo laikraščiai, o jau jie yra dalykai, kurie iš tikrųjų kelia nuostabą, bet tai yra žmogaus proto ir jo kantrybės vaisius, tų paieškų, kurios būtent čia vyksta kaip laboratorijoje, kurioje susitinka protai, širdis, kurioje bendruomenė kuria. Taigi, aukštasis mokslas yra žmogaus vaizduotės, supratimo ir mąstymo ribų plėtimas. Būtent tai, ką darė Jėzus toj sinagogoj, kai skaitom šiandien. Jis parodė naujas prasmes ir rengė žmonės naujam pasaulio matymui. Jėzus plečia mąstymo ribas, parodydamas naują pasaulio ir žmogaus pažinimo būdą. Šventiesiems raštams, kuriuos jo tautiečiai gerai pažino, jis suteikė naują prasmę ir tai pakvietė juos į naujo pasaulio matymą. O tai reiškia ir naują patirtį. Yra įdomu pastebėti, kad matymas tikrovės įtakoja, kaip mes ją patiriam. Štai viena tokių jaudinančių žinių nuskambėjo ir šiandien, skaitytame apaštalo Pauliaus pirmajame laiške tesalonikiečiams. Mes norime, broliai, kad jūs žinotumėte tiesą apie užmiegančiuosius ir nenusimintumėte, kaip tie, kurie neturi vilties. Jeigu tikime, kad Jėzus numirė ir prisikėlė, tai Dievas ir tuos, kurie užmigoje susivienė su Jėzumi, atsives kartu su juo. Nu, rimta vilties žinia, užtaisas, kuris padeda mūsų gyvenimo kokybei. Jėzus savo gimtojo miesto gyventojams prakalbo apie naujos dalykus, apie kuriuos jie pradžioje per daug nemastė. Tiesiog sprogdino jų vaizduotę. Tai skambėjo beveik gąsdinančiai, kadangi jis prabilo, kad neturtingieji, prispausti ir visų tautų žmonės yra Dievo mylimi. Ne tik mes ir mūsų tauta, bet visi. Ir jiems gali būti daromi stebuklai. Ir čia prasidėjo tas skaitytas mūsų konfliktas. Kaip tai gali būti? Įsipildo Luko evangelijoj užrašyti žodžiai. Kai senelis Simeonas pamatęs kūdikį džiaugėsi, kad jame pranašiškai išvydo šviesą pagonims apšviesti ir tavosios Izraelio tautos garbę. Ir tada dar pridūrė Marijai. Jis bus prieštaravimo ženklas. Apie tai skaitome ir tame tekste, ir tiesą sakant, matome mūsų istorijoje. Brangieji, panašus yra mokslo įstaigų tikslas. Įskleisti tą mąstymo galę, nes universitetai, mokyklos nėra tik žinių perdavimo vieta, bet mokinimasis kaip žinios iš viso atsiranda. Tai mokinimasis iš mokytojo mąstymo. Tai atpažinimas tvarkos, kurios reikalauja mūsų protas. Tai kūrinijos ir žmogaus prigimties pažinimas, iš kurio kyla žmogaus teisės ir pareigos. Toks mąstymas galop mus turi palydėti į santykį su kūrėju, šio pasaulio autoriumi. Yra įsigalėjęs mitas, kad mokslas paneigia religiją. Tikėjimas ir mokslas yra skirtingos ir prieštaraujančios rytis. Tarsi religiniai tekstai neįtikina, o pati religija atrodo nepatikima. Na, tada reikia pradėti nuo mokslų. Kokiagi jų bazinė nuostata? Pirmoji, kad tikrovė gali būti pažini. Mes tą bandom, tyriame ir tikrovė mums atsiliepia. Jei joje būtų chaosas, tai kaip protas ją pažintų, kaip atsektų kūrinijos logiką? Visatoje yra protingumas. Sudėtingiausi matematiniai modeliai egzistavo anksčiau už mus. Jie buvo tarsi palikti mūsų atradimo džiaugsmui ir praktiniam pritaikymui. Technologijas mes galime įdiegti, nes tikrovė mums atsiliepia. Iš kur tvarka ateina? Pats paslaptingiausias dalykas, kad ji suprantama mūsų protui ir tam pačiam mokslui. Vienintelis paaiškinimas visatos tvarkingumui būtent yra protas. Mes savo protu atpažįstame kito proto pėdsakus. Aš pamastau, kas anksčiau jau buvo pamastyta. Pasaulis nėra chaotiškas, bet protingas, nes jis yra pažinus dėl anksčiau čia buvusio protingumo. Josefas Ratzingeris, vėliau popiežius Benediktas XVI, sakė, kad modernus fizikos mokslas atėjo iš krikščioniškųjų universitetų, kurie mokė, kad yra kūrėjas, yra protas, kurį mes pažįstame. Tokio mąstymo pavyzdys, palydintis mus link tikėjimo, galėtų būti vieno iš šio laikinių krikščionių apologetų William Lane Craigo kosmologinis argumentas, pagrindžiamas ne tik filosofija, bet ir šio laikinę fiziką. Jis sako, pirma, viskas, kas pradeda egzistuoti, turi savo atsiradimo priežastį. Mes žinom tą vieną fizikos dėstį, niekas iš niekur neatsiranda. Turi būti priežastis bet kokiam vyksmui. Antra, visada pradėjo egzistuoti. Čia jau iš karto mokslo žinios, fizika visada turi pradžią. Trečia, todėl visada turi savo atsiradimo priežastį, esančią už jos ribų. Tai protas mus pakviečia priimti tikrovę, pranokstančią jį patį. Šiandien jauni žmonės gina socialinio teisingumo vertybę. Mes norime, kad teisingumas ir pagarba egzistuotų pasaulyje. Objektyvi moralinė tikrovė čia labai svarbi. Jauni žmonės nesutinka, kad objektyvi tvarka būtų paremta tik susitarimu, nes čia galim susitarti labai įvairiai. Ir čia yra jau pavyzdžiai šiam pasaulyje buvę, kur pats susitarimas, kai toks, buvo labai neteisingas žmonių atžvilgių, kitus pavergė ar juos engė. Taip, kaip mokslo pasaulyje yra objektyvios normos, taip yra ir moralinės objektyvios normos. Dievas yra objektyvios moralinės tvarkos davėjas. Mes atpažįstam tai ir moralinė tvarka turi autorių. Kai einu prieš objektyvę moralinę tvarką, aš jaučiu gėdą, tarsi girdžiu balsą, jaučiu vertinimą. Jei ką gerai padarau, jaučiu pasitenkinimą, tarsi kažkas mane palaikytų ir drąsintų. Vėl mūsų patirtis. Kasmet rugsėjo 1-ąją krikščionys mini pasaulinę maldos dėl rūpinimosi kūrinyje dieną. Pasaulyje kyla ekologinio sąjūdžio judėjimas, ypač tarp jaunų žmonių. Jaunimas itin jautriai suvokia, kad mūsų elgesyje su kūrinyje yra kažkas negerai. Juk Žemė turi savo orumą ir joje užkoduota tvarka, kurios turime paisyti ir ją gerbti. Taigi, ekologijos reikšmė šiandien yra tiesiog neginčytina. Egzistuoja iš ankstinė ekosistema, kurią atpažįstame protu, apie tai kalba mūsų patirtis ir pasaulyje sukaupta išmintis. Tačiau kartu turime prisiminti, kad egzistuoja ir žmogaus ekologija. Juk mes patys suprantame, kad esame gamtos dalis ir esame pavaldus tvarkai, kurią ne patys sukūrėme. Šiai dienai skirtoje žinioje popiežius Leonas XIV rašo, ekologinis teisingumas, kurį netiesiogiai skelbė pranašai, nebegali būti laikomas abstrakčia sąvoka ar tolimu tikslu. Tai yra skubios poreikis, apimantis kur kas daugiau nei paprasta aplinkos apsauga. Iš tiesų tai yra socialinio, ekonominio ir antropologinio teisingumo klausimas. Tikintiesiems tai yra teologinis reikalavimas, atspindintis Jėzaus Kristaus veidą, jame visa buvo sukurta ir atpirkta. Brangieji, sveikiname atvykus į pažinimo nuotykį. Jūs visi esate dalyvio didelio projekto, kuris iš tiesų yra nuostabus tuo, kad žmogui dovanoja viltį. Šie metai, kaip žinia, yra jubiliejiniai. Mes visi esame pakviesti būti vilties piligrimai. Tai tuo labiau mokslo bendruomenė yra šie vilties piligrimų pavyzdžiai. Komanda, kuri dovanoja naują matymą, plečia vaizduotę, ribas ir dovanoja naują gyvenimo kartu kokybę. Šis pašaukimas yra kilnus tuo, kad tai yra bendrystė su kūrėju, nes jis paliko šią tvarką mums atrasti ir tuos aha momentus patirti. Taigi sveiki atvykę į naujus mokslo metus, meldžiam, kad Viešpats juos laimintų, o bendrystė su juo kaip mokslo pažinimo būdas skatintų mus vis labiau artėti vieni prie kitų ir prie jo, kuris sukūrė šį nuostabų pasaulį. Amen.